fortsatt Sven som kommer til å si mest, og så kommer jeg med litt innspill. Bare i forhold til noen kjønnsforskjeller, så det vanligvis damene som i løpet av en dag sier mest, men I vår familie det sånn at Sven har litt flere ord enn det vi har, så det det litt kjedelig. Jeg husker i starten når vi var sammen, så når Sven da forkynte, så var ikke jeg alltid like sånn oppmuntrende. En gang så ble jeg da på en måte innrømme at dette hadde jeg ikke fått noe ut av. Det blitt litt, litt snillere enn våre damer. Ja. Og dette har vi jo forberedt sammen da, så jeg satser på at jeg
tror det. Det hadde ikke den gangen da, så eller, nå får hun mer ut av det. Ja. Nei, jeg fikk ikke noe ut av det, sånn. Ja. Det bedre lykke neste gang.
Ja, da slipper
vi. Nei, men jeg fikk helt ikke så mye ut av den ene gangen, så... Ja. Flott. Nei, vi skal begynne å snakke om kommunikasjon i parforholdet. Og det kanskje litt sånn å snakke om kommunikasjon i familien, og det sånn fokus på småbarnsforeldre og sånn, men vi kan ikke gå rett på å snakke om hvordan vi skal kommunisere med barna, uten at vi snakker om hvordan vi kommuniserer med hverandre. Og en annen ting, vi kan ikke være gode foreldre uten at vi har det godt med hverandre. Det er en forutsetning at vi har det godt sammen for at barna skal ha det godt. Det få ting som kan slite så fælt på små barn som det at mamma og pappa ikke har det bra sammen. Så vi har rett og slett et ansvar, ikke bare forhold til oss selv, men forhold til barna og jobbe med vårt eget forhold. Jobbe med hvordan vi snakker sammen og kommuniserer og hva vi utstråler, for det er faktisk... Det er det bildet barna ser. Og det er det som hele deres personlighet blir formet av. Det er det de ser hos oss. Det er sånn de lærer å forholde seg til verden. Og nå skal vi ikke skremme hverandre og si at liksom, åh, det går helt på dunken fordi at vi hadde en krangel for 14 dager siden. Eller vi var litt uenige i går, og ungene våre, hva skal det bli av dem? De blir jo kriminelle og... Ikke sant? Det er ikke det jeg snakker om, men poenget er allikevel at det er sånn at det er hvordan vi har det. Det er hvordan vi lever sammen som er forbilder for barna, som lærer dem hvordan det er å være menneske. Og det at vi har en god kommunikasjon også mellom, det er ganske vesentlig for at vi skal ha det bra sammen. For det har vært gjort litt sånne undersøkelser og sånn på det, og det ser man også hvis man prater litt med folk som sliter, at veldig mye av det man kaller ekteskapsproblemer og problemer i parforhold og sånn, det er veldig ofte ikke reell uenighet. Det er det man kaller skinnuenighet. Veldig ofte så er det misforståelser. Langt over halvparten av alle krangler bunner jo i en eller annen misforståelse. Men fordi man først begynner å fighte, og fordi man først kommer litt sånn på barrikadene, så gir man seg ikke så lett heller, og så forsterker man bare misforståelsene, og så kommer man ikke til felles erkjennelse, for ingen vil til slutt innrømme at man tar feil selv, eller at man har misforstått, eller at man ikke har skjønt dette her. Sånn at hvis man kan kommunisere bedre sammen, så unngår man veldig mye konflikter. Og konflikter er jo, det vil alltid være konflikter, både interesser og at man på en måte har reell uenighet også. Men selv der hvor det er reell uenighet, så er noe med det å kunne respektere hverandre og jobbe med det, er jo avhengig av en god kommunikasjon. Så det er det vi skal snakke om nå i den første bolken. Da skal vi snakke om hvordan vi kan kommunisere bedre som mann og kvinne og i parforholdet. Og vi skal også komme litt inn på hva som er liksom typiske kjønnsforskjeller. Nå nevnte Maren det at for oss var det litt motsatt. Og det, som alt annet her i verden, så er det sånn 20-80-fordeling, ikke sant? At du kan si at 80% av mennene, de er sånn, og 20%. Men i 20% av tilfellene så er det motsatt. Og 80% av damene, de er sånn, og 20% er motsatt. Så jeg er dama i forholdet vårt da. I hvert fall når det gjelder det å ha mange ord. Så ikke følg, hvis vi sier ting som i løpet av den sesjonen her, som ikke du kjenner deg igjen i, så er dere kanskje sannsynlig sett av de 20%-parene hvor ting er litt motsatt. Men ikke sant, da bare snur du litt på rollen og så tenker at ok. Men fortsatt så er det sånn at ting jeg kommer til å si som er typisk som mann og kvinne, der er jeg typisk mann og hun er typisk kvinne. Så jeg er ikke ute etter å lage en sånn stereotyp oppfatning av sånne kvinner og sånne menn, for det blir bare tull. For ingen er like. Men vi trenger å erkjenne at det er forskjeller. Og selv om ikke forskjellene nødvendigvis er heller sånn kjønnstypiske, så nettopp det at vi har funnet hverandre, og at vi falt for hverandre, var som regel på grunn av ulikheter, at vi utfyller hverandre på et eller annet område. Så er det da selvfølgelig også ulikhetene som gjør at vi kommuniserer dårlig noen ganger, fordi at vi ikke skjønner hverandre, vi sitter litt i hvert vårt univers. Vi satt her og snakket om her om dagen, en sånn liten filleting som hvilken vei man skal skru en skrue. Og Maren var nesten litt sår på, husker jeg en gang hvor jeg nevnte at det jo folk som ikke vet om de skal skrus mot høyre eller venstre. Og liksom, ja. Ikke sant? Det for meg som har vokst opp I sånn, sånn bil- og mekkefamilie, så det liksom, det lærte jeg lenge før jeg kunne alfabetet liksom. Og jeg var med pappa på jobben, og da jeg var 4-5 år, så demonterte jeg en Fiat-motor. Pappa løsnet alle boltene, og jeg skrudde alle skruene. Og ikke sant, det var jo en fantastisk opplevelse for meg å være med å gjøre det. Dag I dag så det sånn at når jeg kommer inn på et bilverksted og kjenner den lukta av gammel motorolje, så får jeg nesten gåsehud, fordi at det bringer meg tilbake til den tiden der å være med pappa på jobben, på verkstedet, og det å skru og sånne ting. Så for meg så liksom, hvilken vei du skrur, det liksom... Men så plutselig så oppdaget jeg, men... Jeg må faktisk respektere det at hun av og til må prøve hvilken vei det går med skruen. Og det ikke noe... Og det bare sånn helt uskyldig eksempel da, på at vi lever litt I hvert vårt univers av og til. Ting som sånn helt selvsagt for meg, det ikke selvsagt for henne. Og tilsvarende vil det være andre ting som selvsagt for henne som ikke selvsagt for meg. Og det klart at det der en uskyldig sak. Men det kan være ting som går mye nærmere, mye mer personlig og mye mer sårt også. Hvor vi faktisk veldig forskjellige på grunn av forskjellig ryggsekk som vi har med oss inn I ekteskapet, forskjellig bakgrunn og forskjellig kjønn, ikke minst. Så bare det å se at det en styrke at vi forskjellige, så får jeg ta meg juleskiftet, og så får hun gjøre noe annet som hun god til, og så vi trygg på det, det en liten sak. Men at sånn vil det være på område etter område. Og når man nyforelsket sammen, så ser man jo ingen sånne ulikheter. Da man jo bare... dødsforelska og man liksom sender på alle kanaler samtidig og alt bare helt fantastisk og man benekter at hvert snev av ting som kan være negativt om den andre og undertrykker det med beste evne I lang tid så etter hvert da så dukker det jo opp igjen av disse tingene som vi har undertrykt og så oppdager vi at det var ikke så fantastisk likevel liksom og det jo litt farlig da for da kan vi utfordre oss litt hvis det ting vi har benektet og sånn men vi mennesker og vi ufullkomne og det det som gjør det spennende da det som gjør at det blir kommunikasjonsproblemer og at vi ikke like. Hadde vi vært like så hadde vi ikke hatt så mye å kommunisere om for da hadde vi ment akkurat det samme også så, men vi skal nå gå litt videre her og idealet jo selvfølgelig at vi liksom vi har en sånn god kommunikasjon og vi kan snakke om alt og det typisk når man så nyforelsket vi kan snakke om alt sier vi da. Og vi husker jo det, ikke sant? Hvordan Maren og jeg kunne, selv om jeg hadde en sånn stygg uvann vi snakket om I går, at når vi satt på kjøkkenet på hybelhuset til Maren, så kunne jeg plutselig si midt I kveldsmatet at nå har vi sittet her I 17 minutter, kunne jeg si. Jo, men vi har hatt det hyggelig I 17 minutter, kunne jeg si da. For jeg var meget strukturert som student da, før jeg traff Maren. Og hadde veldig... Det var liksom, jeg kom på lesesalen klokka 8 om morgenen og dro hjem 8 om kvelden. Og så tok jeg fri etter 3 på fredag og hele helgen. Og det var liksom, alt var sånn. Da klarte jeg meg med å lese 4 ettermiddag I uka. Og da kunne jeg ha ungdomsklubben på fredag og ha fri på lørdag og være I menigheten på søndag. Og, ikke sant? Kjørte veldig sånn rigid og sånn klarte jeg meg veldig godt. Og så, men da fikk hun litt hetta. Selvfølgelig, og at jeg hadde målt tida på hvor lenge vi satt der, men jeg hadde ikke målt tida, jeg hadde bare alltid styring på hva klokka var. Og jeg synes egentlig det var 17 veldig fine minutter, så det var ikke negativt fra min side at det var gått 17 minutter, det var faktisk 17 veldig fine minutter. Så lærte jeg å ta litt flere pauser da. Så, men ikke sant, da satt og pratet på hybelhuset, selv om jeg visste hva tida var, så var ikke tida noe problem. Vi kunne sitte og prate et par timer, og vi pratet, og da føles det som du kan snakke om absolutt alt. De fleste av oss har hatt en sånn fase hvor vi følte at vi kunne snakke om absolutt alt, og vi bare pratet, og det gikk så av seg selv. Det som litt skummelt at de aller fleste av oss opplever da etter en tid at det ikke absolutt alt som akkurat like lett å snakke om. Og når hverdagen inntar oss, så det andre ting enn bare det å sitte på hybelen og snakke sammen, eller andre på en kafé, eller bare være sammen vi to, det kommer barn, jobbsituasjon, mange ting som gjør at mer enn nok problem bare med å få utvekslet den nødvendige informasjonen for å greie dagen, liksom. Så da blir det ofte at ting utvikler seg litt sånn at de samme som var veldig på bølgelengde, det blir liksom en sånn usynlig avstand imellom at man ikke der man var. Og så det mange som tenker at ja, oi, kjærligheten holder på å gå over. Og så misforstår man, fordi man sier at man likestiller forelskelsesrusen med kjærligheten. Og så når den begynner å lette, den rusen, og det klart, en sånn rus, den må jo lette en eller annen gang. Hvis ikke så hadde vi jo blitt narkomane. Altså, du kan ikke leve i en sånn forelskelsesrus hele livet. Altså, da ville du ikke fått gjort annet. For det er jo egne hormoner, dette her som helt ut av den balansen det egentlig skal være. Når man forelsket, så man blind for en del ting. Og man jeg skal ikke si sykelig, for det veldig bra, men man ekstremt opptatt av den kjæresten sin. Det liksom så det finnes ikke grenser ofte. Det litt forskjellig, vi litt forskjellig skrudd sammen der, og noen blir veldig forelsket, andre blir mer sånn generelt veldig betatt bare. Så ikke føl noen fordømmelse på det hvis du ikke har vært sånn der forelsket narkoman, men det likevel veldig forskjell på de følelsene der, og det som ofte senere. Og mange føler da at parallelt med dette her, at man begynner å oppdage at den andre ikke helt fullkommen, og parallelt med at det begynner å komme inn andre ting i livet, og parallelt med at man ikke prater så ekstremt mye som man gjorde før, så går følelsene litt ned, og man har litt dårligere kommunikasjon, og da det veldig mange som kommer til den slutningen at oi, jeg elsker henne hvis ikke lenger, eller han elsker meg kanskje ikke lenger, og så blir man veldig utrygg. Og det jo faktisk sånn at veldig mange parforhold, de går over akkurat den fasen der, hvis man ikke da veldig overgitt til hverandre, og håper å si låst fordi man gift eller fått barn, eller liksom skal liksom stå nå og greie dette her, så det, hvis man ikke da har en veldig overgivelse, så går det stykker der. Vi snakket om det også i går kveld, at vi så akkurat hun Ruth Westheimer, som har skrevet mange bøker, blant annet den som heter Sex for Dummies. Hun jo en bestemor på 78 år, som holder sexseminarer. Rå dame. Og hun skriver i den boka at lime som holder parforholdet sammen, det ikke sex, skriver hun. Det ganske vanlig å høre det, at sex liksom lime som skal holde forholdet sammen. Men hun sier at lime som holder forholdet sammen, det overgivelse. Det faktisk ikke følelsene. Det som virkelig holder det sammen over tid, det overgivelse. Og så kommer dette andre som en bonus. Og det veldig godt sagt. For det veldig flott med varme følelser. Det også veldig flott med sex i ekteskap. Og vi brukte hele helgen for 3 uker siden til det, som sagt, å snakke om det. Men det ikke det som gjør at det varer. Det ville ikke vært nok, for til og med det kan tørke ut i kortere og kanskje lengre perioder, eller hvor det fungerer dårligere enn før. Da det bare overgivelsen igjen, men det også nok. Hvis man har overgivelsen, så kommer følelsene tilbake. Og hvis man har overgivelsen, så vil man jobbe for å kommunisere godt. Og da blir det, sånn som vi hørte i sangen til Halvdan Sivertsen, at man får en gammel dame til slutt. At man sammen, at dette livsvarig. Men dere skal få se, her har jeg tatt med, nå skal dere få se et lite filmklipp som ikke jeg har tatt, men som illustrerer dette her med at det noen som opplever at det skjer en sånn forandring når de blir gift. Og så her skal dere få et lite glimt om det.
Altså, Kjell, det sier jeg at nå kan det snart være nok.
Hva det for noe, Alvor?
Klarer ikke, det for mye for meg. Her sto jeg i meg alt sammen helt alene, og dere bare soser rundt.
Hva?
Kan man ha det samme med alle sammen? Jeg har vært hos presten og klokken, og det lys for dem, og jeg er snart ferdig med kjolen, og det bare sløret som mangler. Og så vil han ikke.
Hvem vil ikke?
Din sønn.
Basse.
Han vil ikke. Han nekter. Salmenummer og alle tingen. Ja, nå det vær så god å ta for deg sønnen din og snakke fornuft, men...
Ja, hvor han da?
I bakgården.
Hei. Er det her du sitter?
Du kan spare deg. Det hjelper ikke.
Vil du virkelig ikke gifte deg?
Jo, men vi kan bare gå til byfoten. Jeg orker ikke alt det styrer der.
Men det betyr mye for din mor.
Ja, og hva så?
Ja, så ja, jeg må snakke litt med deg.
All right.
Ja, gutten min, du skjønner, nå du jo snart voksen.
Ikke noe med bier og blomster, vel?
Å, nei, 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 det ikke vanskelig. Det det som kommer etterpå som vanskelig. Det det vi skal snakke om. Som mann til mann. Som far til far. Du skjønner, jenter ikke akkurat som du tror. Ja, men ikke som de tror selv engang. I hvert fall ikke når de blitt gift. Det da det begynner å bli vanskelig. For da går ikke an å snakke med dem sånn, ganske alminnelig, sånn som vi gjør nå. Det akkurat som de ikke hører hva du sier.
Det noe annet med Gry.
Hva? Ja, ja, kanskje.
Gry en knupp.
Ja, det hun. Men vet du hva?
Nei.
Det din mor også.
Hva?
Ja, hun også en knupp. Hun så søt og pen og helt ubegripelig. Og så får jeg alltid rett. Uansett. Det bare å gjøre som hun sier. Altid.
Betyr det at hvis det ikke blir noen bryllup, så går det utover deg?
Ja, noen skal det jo gå utover. Da jo jeg den nærmeste.
Da får jeg vel...
Takk skal du ha, Basse.
Det her flott. Det jo alt i orden, det jo.
Det var et jakke på tide.
Ja, det kan du si. Det er tusen ting. Men jeg må gå til deg hjemme igjen, så jeg kan få en håndsrekning.
Håndsrekning? Tull, vi må videre.
Så, Egon. Husk på at jeg en lovformelig verke, og da det verste å gå og gjøre som jeg sier det med Basta. Sikkert som jeg går til myndighetene, vet du, og da blir det en annen dans.
Ja, det jo noen som har tegnet det sånn, at liksom her, dette før bryllupet, denne søte unge damen, ikke sant? Og så etter en stund så... det noe sånn? Vi kan jo se hva Valborg sa til Gry også, da.
Du skjønner det, Gry, at mannfolk ikke sånn som du tror. Den ære blir guttunger. Det det som gjør at den av og til kan bli glad i den. Men det også det som gjør at den av og til ikke til å holde ut. For det så at jeg lever med det. Det best å se det i øynene før bryllupet.
Det er vel kanskje litt det noen syns da, at det forandrer seg. Og jeg vet ikke hvor mange av samlivsbruddene som skyldes det, men jeg vil tro at det hadde ikke blitt så mange samlivsbrudd hvis man var overbevist om at den andre ikke hadde forandret seg og var like fantastisk og var en knupp. Og det mange samlivsbrudd. Og... veldig mange har kanskje den opplevelsen av at det skjer et eller annet med den andre, ikke nødvendigvis med meg da. Det var jo sånn, ikke sant? Dem forandrer seg når de blir gift. Da har de alltid rett og alt dette her. Eller Valborg, hun var sannsynligvis ikke så oppgitt over Kjell da de først traff hverandre. Nå kan man jo se Olsenmannen junior, og så kan man jo se hvordan det begynte nå. Det er jo kommet til i ettertid, hvordan Kjell og, var helt lå flat etter Valborg og sånn. Men... og det mange som da kommer i den situasjonen at de liksom, oi, tenk om det ikke var den rette. For en del går jo rundt og har en sånn drøm, og kanskje er det spesielt utbredt blant oss kristne, at vi går rundt og har en sånn tanke om at det finnes jo en person der ute Og bare en som den som den rette for meg. Og særlig når vi kristne og tror litt på Guds ledelse og sånn, så tenker vi at det en bestemt person som Gud har tenkt for meg. Og når man da dødsforelsket, så man selvfølgelig 100% overbevist om at nå har man møtt den personen. Og så man helt overlykkelig, både fordi den personen må jo være helt fantastisk, siden hun perfekt skapt for meg, og, eller han perfekt skapt for meg, og det var den Gud ville for meg, og så gifter man seg. Og så plutselig så begynner man å oppdage sprekker i lakken, man begynner å oppdage små bulker her og der, og begynner å oppdage at ting var ikke så fullkommen. Og så benekter man kanskje en stund, inntil man plutselig får for mange sånne feil at, oi, dette kan jo ikke være Guds fullkomne ektefelle for meg. Eller om man ikke tror det Gud inne i bildet, oi, jeg må ha tatt feil. Dette her kan jo ikke være bra. Og jeg tror det litt farlig tankegang der, å tro at det bare en person der ute. Fordi at, jeg husker selv, jeg, da jeg begynte å bli kjent med Maren, så må jeg si at da var jeg en periode hvor jeg var veldig aktiv som ungdomsleder og var veldig opptatt av at Guds vilje måtte skje i livet mitt. Og jeg var livredd for å gå inn i et forhold på den tiden der som ikke virkelig var Guds vilje. Og jeg hadde litt den tankegangen der at Gud, du må vise meg. Og jeg begynte å be for ektefellen min mange år før jeg traff Maren, sånn av og til, at ja, du vet hvor hun akkurat nå. Det var riktig, Gud visste hvor Maren var. Og nå ber jeg om at nå ber jeg for den dama, den jenta, og jeg vet at du vet hvor hun og hvem hun og velsigne henne og sånne ting, henter jeg ba. Så jeg hadde hele tiden en sånn forståelse at det var en person der ute, og for så vidt var det jo det, for Gud visste jo hvem det kom til å bli, tror jeg, til slutt. Så når jeg da liksom, ja, jeg synes Maren var fantastisk, hun var en knupp, som Kjell sier, ikke sant? Men så var det også en annen mulighet. En annen person, som ikke jeg var egentlig fullt så gira på selv, men som, ja, kanskje det var det Gud ville, ikke sant? Jeg var faktisk, tenkte at her det innmari viktig at jeg får vite Guds svar på hvem av dem det Gud? Det henne eller det henne, eller det ingen av dem? Så jeg husker jeg lå på, liksom, ved senga mi og ba, kjære Gud, liksom, må du vise meg hvem det? Det henne, eller det henne, eller det ingen av dem? Jeg må vite akkurat hvem det som er liksom den perfekte ektefellen for meg. Og da husker jeg det en av de gangene, den gangen, hvor jeg virkelig fikk en sånn helt sånn klar tiltale fra den hellige ånd. Og rett og slett, jeg bare hørte den hellige ånd si inni min ånd. Så hørte jeg at det ditt valg. Men jeg vil gjerne vise deg hva som det beste. Og det ble så befriende for meg. Fordi at det faktisk vårt valg. Vi velger, og vi må ta ansvar for det valget vi gjør. Men Gud der som en god far, og vil veldig gjerne hjelpe oss i livets vanskelige og utfordrende valg. Og så etter hvert så viste Gud meg ting som gjorde at jeg var veldig trygg på at det ikke var farlig å gå inn i et forhold til Maren, og etter hvert gifte meg med henne. Nå det ikke alle som har den åndelige opplevelsen av det. Andre har bare truffet hverandre, blitt forelsket og blitt sammen. Men poenget at Gud slår ikke hånden av oss fordi vi ikke tok den perfekte partner som han hadde for oss. Det faktisk vårt valg. Og når vi har valgt, så han en sånn real far at han stiller seg bak oss med alt han har og sier at dette hellig. Dette forholdet her skal jeg, det vil jeg velsigne, og jeg vil hjelpe de to til å leve sammen så godt som de gjør resten av livet. Han aldri den som sier at, jo, men jeg, ja, ikke sant, jeg, hadde det vært opp til meg, så hadde du valgt en som kom til å tjene mer penger, eller hadde det vært opp til meg, ikke sant, så hadde du gjort det, nå får du ha det så godt. Sånn som enkelte jordiske foreldre kan gjøre. At de litt imot han der svigersønnen, eller de litt imot den svigerdatteren, og så var ikke det jeg sa, nå får dere problemer.
Tenk på de her, når vi var i Toronto, de som var pastorer der, de har begge to vært gift tidligere. Og derfor, det var ikke Guds plan i utgangspunktet, at det var de to som nå gift. Men hva Gud har brukt dem til, at de var helt på gråten begge to, og på en måte hadde de følt at Gud kom ikke til å kunne bruke dem. nå videre. Så at man skal ikke låse seg helt liksom, om man har gjort en feil, eller altså, om så på en måte man kanskje giftet seg, mens man i ettertid ser kanskje ikke var det beste valget, men man har gått inn I den pakten, så, så man skal ikke låse seg helt liksom, at det en moment, så det på en måte, nei, hele livet kjørt. Ja.
Nei, sånn at og det, det kan jo være at man føler at man har gått inn I ekteskapet eller inn I det forholdet på feil premisser også.
Det blir som yrkesvalg. Altså, da vi begynte å studere medisin, så var kanskje ikke det bare for å hjelpe de syke og fattige I Afrika.
Nei, jeg var I en fase av mitt liv som ikke var fullt så åndelig da jeg begynte å studere medisin. Jeg så på lønna på forskjellige yrker. Og så så jeg for meg en svær enebolig med en privat praksis I kjelleren og en stor svart BMW utenfor. Ja, jeg rett og slett. Og jeg hørte på nyhetene hva legelønningene var og tenkte, der høres fint ut. Jeg hadde helt kyniske argumenter. Jeg sa det ikke høyt. Og jeg husker at noen som utfordret meg på om passer du som lege da, liksom om jeg var interessert I mennesker og sånn. Folk som sto meg nær faktisk utfordret meg på det. Fordi at det jeg virkelig var interessert I, det var data. Og året før jeg begynte å studere medisin, så jobbet jeg som programmerer og lagde dataprogrammer, sånn selvlært, og jobbet I et elektrofirma, en stor internasjonalt firma, og lagde på teknisk avdeling der, og lagde programvare for ingeniørene på den avdelingen. Sånn at det jeg var interessert I, det var ikke tvil om, det var ikke medisin. Jeg ante ikke hvor leveren satt jeg. Og jeg var ikke interessert I det heller, jeg hadde ikke tatt et førstehjelpskurs, bortsett fra det jeg hadde lært I speideren. For det interesserte meg ikke, men jeg synes liksom å bli lege, det måtte være fint. Ikke sant? Så der har du meg, da jeg var 18-19. Så det klart, når jeg I dag, bare for å ta det som kort historie da, når jeg etter et år, plutselig fikk en kraftig åndelig fornyelse ved at jeg begynte å gå I en menighet hvor det var en helt annen forkynnelse. Jeg begynte å høre på talekassetter. Jeg husker jeg, I løpet av noen par år så hørte jeg hundrevis av talekassetter. Hvor jeg virkelig fikk et kjempestert møte med Gud og med den hellige ånd og med Guds ord. Og fikk et helt nytt forhold til det. Og da var plutselig alt snudd på hodet. For etter et år da, så begynte jeg virkelig å få en fektelse for om jeg skulle bli lege. Det var jo, jeg hadde jo gått inn I den utdannelsen på helt feil grunnlag. For jeg hadde gått inn I den utdannelsen fordi jeg ville ha prestisje og lønn og alt det tullet der. Mens det jeg egentlig burde gjøre var jo bare å kutte ut alt og begynne å reise rundt og forkynne evangeliet. Og jeg tror jo både Guds menighet og Norge skal være lykkelig for at ikke jeg gjorde det. Det ikke sikkert jeg hadde hatt så mye å fare med hvis jeg skulle begynt å ta telefonen rundt I forskjellige menigheter og si «Hør her, jeg en 19 år gammel evangelist som gjerne vil reise rundt og fortelle om Jesus. Og jeg har ingen utdannelse, ingen erfaring, og jeg veldig ivrig». Det ikke sikkert at det hadde blitt vekkelse I Norge av det. Men hjertet mitt var der at om jeg så skal gjøre det å leve på vann og brød, så kanskje det riktige. Fordi at jeg så at jeg var gått inn på helt feil premisser. Og da husker jeg satt I militærleir bort på Voss og var på sånn medisinrekrutskole, og da ba jeg virkelig til Gud. Skal jeg slutte? Dette her helt feil. Jeg har begynt på helt feil grunnlag. Og da fikk jeg igjen en sånn klar tiltale fra Gud. Og jeg skrev det ned, det liksom budskap jeg rett og slett fikk fra Gud der og da. Og han sa at ikke et eneste år har vært bortkastet. Du skal bare fortsette. Jeg har styr på dette her. Min plan, den skjer. Og så fikk jeg virkelig fred for at jeg skulle fortsette de neste 5 årene av studiet og bli lege. Og så gjorde Gud noe med hjertet mitt I stedet, sånn at jeg ville bli en helt annen type lege enn han med svart BMW utenfor den store eneboligen. Gud visste det der hele tiden. Og han skjønte at mine motiver var helt feil, men hvis ikke jeg var åndelig moden nok til å på en måte ta det valget på grunnlag av kall, eller kall hva du vil, så gjorde jeg det på feil grunnlag, men jeg tok likevel et valg som jeg kunne leve med etterpå, og som Gud kunne bruke. Og det litt på mange områder I livet, så har ikke vi oversikt. Og det ikke sikkert at vi har gått inn I det parforholdet vi nå, med liksom veldig sånn åndelig overbygning, og veldig sånn bevissthet rundt at dette Guds vilje. Men jeg tror på en god far I himmelen som legger ting til rette rundt oss, også sånn at det blir riktig til slutt hvis bare vi vil kjenne han. Og Gud vil at vi skal leve et godt liv, og han vet hva som ligger lengre fram. Og da skal vi ikke få en fektelse av at liksom, jo, men tenk om Ja, men han lå jo på sine knær og ba om at Gud skulle vise den rette. Vi bare dumpa borti hverandre på danskebåten, og så ble det oss som trent. Ikke sant? Altså, så tenker man liksom, det jo helt feil utgangspunkt. Men altså, Gud så stor at han visste også det da det skjedde. Og så det der om at, vi nå så avhengig av at det akkurat en bestemt person? Jeg synes han Zig Ziglar, som dere har fått se bildet her nå i 5 minutter, han en veldig artig fyr. Han egentlig sånn kristen forretningsmann i USA, men som reiser rundt og holder masse seminarer og sånn. Og han sier det at jeg skal være den første til å innrømme at det mulig at du giftet deg med feil person. Ops da, det var ikke så bra å være gift med feil person. Likevel, sier han, hvis du behandler feil person, i anførselstegn, som om han eller hun var den rette, vil du sannsynligvis ende opp med å gifte deg med den rette likevel. For ikke sant, det noe med det Bibelen sier om at jern sliper jern, og slik sliper det ene menneske det andre. At hvis man overgitt til hverandre, så vil faktisk det begynne å fungere. Det skal være ekstremt store forskjeller for at ikke det skal kunne fungere hvis man ydmyk mot hverandre, og faktisk legger vind på å vise hverandre kjærlighet og hedre hverandre og gi hverandre det beste. Og så sier han det at på den andre side, hvis du giftet deg med den rette, og det jo det vi håper har gjort alle sammen, ikke sant? Og behandle vedkommende dårlig, vil du helt sikkert ende opp med å gifte deg med feil person. Så det noe med det at vi høster det vi sår, sier Bibelen. Og det betyr at det vi sår inn i forholdet vårt, det det vi høster. Og da var det ikke egentlig om du satte pimpernell, eller cash pink, eller beate poteter, men det det at du faktisk tar deg av den åkeren, så høster du frukt, eller grønnsak, eller potet. Ja. Altså, det hvordan vi behandler den ektefellen vi har, som på sikt bestemmer om det riktig person for oss, og ikke om vi gjorde riktig valg den gangen. Og så sier han det, at det viktigere å være den rette slags person, enn å gifte seg med den rette. Det tror jeg veldig, veldig sant. Ikke sant? Vi underviste Jesus cirka en søndag om 10 viktige punkter når du skal velge den rette. Og det virkelig, den ligger på websiden vår på www.samliv.info. Må gjerne kikke på den hvis du skal gi råd til noen unge som ute etter å finne en livsledsager. Det mange gode tips der. Men så endte vi opp med å spørre, når du har satt opp den lista med de 10, og du liksom ser etter noen som oppfyller alle de, så kan du kanskje ta en kikk på deg selv og håpe du nevnte det i gudstjenesten også forrige søndag. Når du har satt opp den lange lista, ta først en kikk på deg selv, og se om du kan krysse av alle de punktene for din egen del. Og i hvert fall for oss som gift, så det viktigere å kikke på den lista for vår egen del, enn å hele tiden sjekke ut om ektefellen vår oppfyller de kravene. For det noe med at den som den rette, og som sørger for hele tiden å prøve å være den rette og jobbe for det, han vil etter hvert få oppleve, eller hun vil få oppleve, at man virkelig de rette sammen.
Vi fikk jo en profeti, husker du, da vi var helt nygift?
Ja.
Du husker den bedre enn meg.
Ja, vi hadde et hjemme i stua vårt, det var jo rett før denne Toronto-fornyelsen brøt ut. Så for de av dere som kjenner til den, borti Toronto Airport Vineyard, som det het den gangen, så hadde vi en kanadisk profet på besøk hos oss som heter Mark DuPont, og han hadde et møte hjemme i stua vår hvor vi drev den gangen noe som het Ungt lederskap, jeg så gammel nå så jeg husker ikke hva det heter engang. Ungt lederskap heter, hvor vi samlet ungdomsledere fra hele Oslo, fra ulike kirkesammenhenger, og hvor vi samles bare for å be sammen og prate sammen og ha litt undervisning og sånn, helt på kryss og tvers fra statskirken til Maranata. Så jeg kom rett ut av statskirken, var akkurat gått over i Misjonsforbundet den gangen, og han vi startet dette sammen med, han kom fra Maranata og var da i New Life Mission. Så vi hadde liksom det gapet på en måte bakgrunner da. Det var veldig spennende. Da hadde vi et sånt møte hjemme hos oss i stua vår, hvor det var 40 unge folk til stede da, med denne profeten. Og han gikk rundt og hadde ekstremt eksakte profetier til folk. Altså det var ikke liksom sånn der så sier Herren han glad i deg, sjekk om det riktig. Gå hjem og sjekk om det riktig liksom. Men det var veldig konkret, sånn at du bare fikk sånn, ikke sant, dette. Og jeg har fortsatt skrevet ned de ordene jeg fikk personlig den gangen. Og jeg har sett i ettertid at det har stemt altså i detalj. Og da sa han også et par ord til Maren og meg da. Han sa det, han vi hadde vært gift i 3 måneder, var det det? Noe sånt. Og da sa han det at dere to sterke personligheter, sa han, han kjente oss ikke fra før da. It's like fire meeting fire. Det var liksom sånn ild som møtte ild. Og han sa at hvis ikke dere ydmyker dere, sa han, så kommer dere til å få merke det. Og så sa han at det var da utsikter for et rocky marriage. Og jeg var ikke bedre engelsk enn at jeg måtte, når han var dratt, så måtte jeg gå i ordboka og se hva rocky betyr. Jeg tenkte liksom at det var stødig eller noe sånt, ja. For jeg hørte ikke helt at det var det at hvis vi ikke ydmyka oss, det var liksom bare rocky marriage. Ja, rocky mountains, liksom. Så heldigvis så hadde jeg ordbok, da. Så fant jeg ut at det betyr jo ikke sånn turbulent, da. Eller, ja, ikke så bra, da. Og da husker jeg, da bestemte jeg meg for å være ydmyk. Og det sant, altså, vi to veldig sterke personligheter. Og vi i utgangspunktet veldig forskjellige. Så vi veldig like på noen områder, men broren min sa det da vi var blitt sammen. Jeg skjønner ikke hva de har felles annet enn kristendommen, sa han. For han kjente Maren fra ungdomsskolen og kjente meg, da. Og det på sett og vis riktig det. Vi har... Det ikke bare de skruene som går mot høyre og venstre. Vi har veldig forskjellige... Vi veldig forskjellige på mange områder, men det en styrke. Vi utfyller hverandre, og det funker veldig bra. Så... Men for oss, for meg i hvert fall, så var det var kanskje jeg som var den staeste av oss, jeg vet ikke, så var det å få den hilsenen om at vi må ydmyke oss for hverandre, den har vært gull verdt, altså. Det var fra Gud. Så om du har giftet deg med en rett eller ikke, hovedsakelig opp til deg, sier han. Hva det vi opptatt av egentlig da? Hva det vi tenker? Hva det som det store spørsmålet i ekteskap og i livet? Enten vi enten barn eller voksne, og spesielt i et parforhold, hva det hun her tenker? Jo, det hun tenker, det du glad i meg? Det det vi, om ikke vi tenker det med ord, sånn konkret, så det hele vårt indre hele tiden opptatt av. Du glad i meg? Og det noe som skaper frykt og skaper at vi føler oss utilpass, så det noe vi redd for at det motsatte tilfelle, at han eller hun ikke glad i meg lenger. Vi skal snakke senere i dag om hvordan barn hele tiden stiller det spørsmålet. Hvordan de kontinuerlig spør dette spørsmålet, du glad i meg? De gjør det gjennom sin atferd. Vi voksne, vi ofte mer sånn at vi viser ikke engang at vi tenker det. Det ikke alltid. Vi kan kanskje si ting og utfordre for å prøve å fiske etter komplimenter og prøve å få bekreftelse på at hun eller han glad i meg. Men i parforholdet så det egentlig det vi går og lurer på hele tiden, og som gjør at vi blir utrygge i enkelte situasjoner, fordi vi ikke kjenner det. Ikke føler at vi virkelig får bekreftet at hun eller han så glad i meg som det vi ønsker. Ja, vi slutter med spørsmålet, du glad i meg? Og svaret jo selvfølgelig at det vi, men hvordan sier vi det? Derfor har jeg tenkt vi skal se litt på det som kalles for kjærlighetens 5 språk, og flere av dere har hørt om det før, men vi trenger å repetere det, de av dere som har hørt det, og de som ikke har hørt om det, dere får virkelig vite dere merke det også, for det en som heter Gary Chapman, som har skrevet i hvert fall 1 bok, som heter Kjærlighetens 5 språk. Han har også skrevet en bok sammen med Ross Campbell, som har skrevet du glad i meg, den boka dere har fått, som dere har fått på rommene. Og det jo akkurat det spørsmålet du glad i meg? Og det akkurat kjærlighetens 5 språk på en måte de språkene vi bruker til å svare på det spørsmålet. Og det jo sånn, dette her bildet av bokhylla mi hjemme, noen av mine ordbøker. Og som du skjønner, jeg litt sånn filologisk interessert også. Jeg synes det morsomt med ordbøker. Men jeg kan ikke alle de språkene her. Spansk og italiensk meget tynt. Spansk har jeg bare sånn husmorkurs som jeg tok på internett da jeg var hjemme i sånn svangerskapspermisjon, fødselspermisjon, min del av det. Italiensk kan jeg enda mindre, der kan jeg ikke engang lese en meny skikkelig. Men jeg interesserer meg litt for det, jeg kan noen få ord, så jeg kan liksom uttrykke bitte lite grann. Men som kommer til tysk så det atskillig bedre, og engelsk så får det igjen et lite løft, og når vi kommer til norsk så det rimelig bra, altså det morsmål. Og derfor så har jeg her hele Riksmålsordboka i boken, heter det selvfølgelig da. Fire store bind, pluss lilleutgaven i rødt der. Men poenget at vi har forskjellige morsmål, og det vil være noen språk som vi uttrykker oss mye klarere og bedre på enn andre språk, selv om vi kan uttrykke oss på kanskje opp til 4-5 språk, så det veldig stor forskjell på det språket vi behersker til daglig, og det vi kan bare noen få ord på. Og poenget det at måten vi kommuniserer kjærlighet til hverandre, og på en måte svare hverandre på at ja, jeg glad i deg, det gjør vi også på ulike språk. Og det sånn at når vi nyforelsket, så ser jeg at da sender vi på alle kanaler på en gang. Vi bruker alle de språk vi kan. Vi pøser på med bekreftelse i ett sett, og vi mottar på alle kanaler samtidig. Og vi tenker ikke på om det liksom på den eller den måten det blir formidlet. Men etter hvert som vi har vært sammen en stund, så vil det ofte bli at vi faller tilbake på det som morsmålet vårt, og at vi uttrykker kjærlighet på en måte som naturlig for oss, og som vårt morsmål. Og det veldig flaks, hvis det da viser seg at du har gifta deg med en som har samme morsmål, så går det der veldig av seg selv, i hvert fall på det området. Men, siden de sier at det her vanligvis fem språk, da, som de vanligste språkene, så det også en god statistisk mulighet for at du og kona di eller mannen din har forskjellige morsmål. Hvis dere har flaks, så behersker dere andre språket rimelig godt begge to, men for noen så betyr det at man faktisk må lære seg å bruke et språk man ikke akkurat like fortrolig med, for at den andre skal kjenne seg elsket. Og derfor skal vi nå gå gjennom hva de fem språkene For det nemlig de språkene vi bruker. Og et veldig viktig språk, det anerkjennende ord. Der det ofte litt sånn kjønnsforskjell igjen. Det viser seg å være sånn at vi som vi gutta, vi ofte mer sånn at vi liker å høre hvor bra vi Men jenter også trenger veldig godt å høre det. Og noen barn, de sånn at hvis du skryter av dem og forteller at de har vært flinke, eller at de gir dem anerkjennende ord for det de så det noe de virkelig vokser og blomstrer når de hører. Og mange av oss voksne også sånn at når vi får bekreftelse på at det vi gjør bra, at sånn som vi det bra, at de egenskapene vi har, det det noen som setter pris på, ved å høre de ordene, gjør at det virkelig vokser inn i oss. Vi kjenner virkelig at tanken her på innsiden fyller seg opp, og vi liksom, det godt liksom. Det en del villige til å gjøre nesten hva som helst for å få sånn verbal bekreftelse. Fordi at det betyr så mye. En ting altså, liksom du gjør en innsats for ektefellen din, men du virkelig får ros for det etterpå, det kan være nok til å gjøre det 10 ganger igjen, liksom. Og der vi forskjellige.
Litt i vår kultur i, i Norge, så jo på en måte det med anerkjennende ord. Altså, vi skal ikke drive og skryte av hverandre. Altså, i USA så jo det lettere for å bli født med behov for anerkjennende ord, for det ligger mye mer i kulturen at du skal si det. Men sånn som en tradisjon jeg oppvokste i, altså, du skulle jo ikke drive og rose barna for Altså, de har blitt oppblåst. Så det klart, og jeg synes det henger litt igjen i vår norske folkesjel. Det ikke mye vi roser hverandre på jobben. Det var skikkelig bra det du gjorde her. Hvor ofte sier vi det til hverandre? Ja, og det tror jeg gjelder i ekteskapene våre også.
Ja, det veldig forskjellig kultur også. Jeg husker fra jeg jobbet i kirurgi for eksempel, så var det mer sånn kultur at du skal være veldig forsiktig med å gi for mye rosenord til en assistentlege, for da kunne den bli høy på bæra. Mens når jeg kom på røntgen, så var det som ros hele dagen lang, og at du var kommet så langt allerede, og at du behersker det nå. Nei, så flott! Og du gjorde en ultralyd helt på egen hånd, du etter hvert her i 2 uker. Og det var bare sånn, går det noe å si sånt da, liksom? Og du kjente bare, det var godt, liksom! Og sånn kan det være forskjell på kulturer mellom land og ekteskap og familier også, men det gjør veldig godt altså, å ha en kultur, selv om ikke det det primære kjærlighetsspråket vårt. Så her i Norge så vi svake på det.
Men det kan være veldig, bare fra familie til familie, vår bakgrunn også veldig forskjellig på det med skryt, altså bare vår familiebakgrunn.
Ja. Et annet sånn språk, det tjenester. Alle liker jo at noen gjør deg en tjeneste. Og hvis man ikke har oppvaskmaskin, så setter alle pris på at ektefellen tar oppvaska og ikke klager. Det alltid veldig populært. Men for noen betyr det mer enn for andre. Det poenget. Altså for noen så det at du på eget initiativ tar og støvsuger stua uten at hun eller han har bedt deg om det. Da det ofte mennene som må ta seg sammen og gjøre det uten at noen har bedt dem om det, fordi vi ser ikke så lett at det blitt sånne hymmelkaniner overalt. Men for noen så betyr det enormt mye at vi gjør noe sånt på eget initiativ eller en annen tjeneste. Og for andre så ikke det det aller viktigste. Det alle disse fem språkene viktige for alle. Men det veldig forskjellig hvor viktig det for oss, for at vi skal føle oss elsket.
For meg så betyr det mye mer at Sven har tenkt ut i dag, lager jeg middag, og tenkt ut hva vi skal ha, enn at han gir meg noe anerkjennende ord. Altså, det ikke tvil om hva jeg føler meg mest elsket
da. Så meg så kan jo de få ordene jeg får etter at jeg har laget den maten være nok til at jeg har lyst til å gjøre det igjen. Der vi forskjellige altså. Kvalitetstid. Det også et kjærlighetsspråk. Alle trenger vi kvalitetstid. Barna trenger kvalitetstid, og ikke minst i parforholdet, vi trenger kvalitetstid med hverandre. Og vi kan ikke liksom si at fordi at bare han gjør meg noen tjenester og går ut med søpla og skifter hjul på bilen og tar trilletur med minst når han skriker og sånn, så trenger ikke vi noe tid med hverandre. Alle trenger det. Men for noen betyr det mer enn andre. Og for de som har det som sitt primære kjærlighetsspråk, så hjelper det ikke at dere har det gøy sammen ute sammen med venner. Men vi har jo aldri sammen bare vi. Altså uansett hvor gøy dere har det, hvor hyggelig det så ja, men det var ikke bare oss. Og det å heller bruke da 20 minutter eller en halvtime, bare dere to, det gjør at den personen føler seg så elsket at det bare spruter etterpå. Han helt overfylt kjærlighetstank på innsiden. Det bare, det var så deilig. Så selv om alle trenger kvalitetstid, så for noen det kjempeviktig. Og det klart at hvis det ektefellen din sitt primære kjærlighetsspråk, så har du enormt igjen for å sette av en halvtime i ananakken av og til, hvor det bare det to. Og hvis ikke du har det som kjærlighetsspråk nummer en selv, så det vanskelig å skjønne hvor viktig det fordi at du synes at det akkurat like trivelig at vi gjør noe sammen med andre sammen, eller at vi, ja, eller at vi går en tur sammen med ungene, eller at vi gjør et eller annet sammen med venner, at vi går på ja, et eller annet som ikke bare sånn veldig oss to. Men har du det språket der, så det 5 minutter alene, sånn, ikke sånn der, ja, jeg hører hva du sier, og så bak avisa liksom. Ja, men hva det jeg sa? Jo, jeg kan gjenta alt sammen, og så gjenta siste setning, men du har ikke gått inn, ikke sant, sitter bak avisa. Det ikke kvalitetstid. Det ikke det å være sammen bare dere to, men faktisk at når det deg det dreier seg om, det å få øynekontakt, det å sitte kanskje tvers overfor et bord med stearinlyset tent og bare prate, bare gjøre ting sammen på den andres premisser, det kvalitetstid. Og noen føler seg enormt elsket hvis de får en liten dose av det med jevne intervaller. Og kan egentlig ta seg av veldig mye annet, og tjenester og allting, gjøre ting selv, og synes det ikke så viktig med dette med anerkjennende ord, og det ikke så veldig viktig at du gjør meg tjenester, men hvis du bare vil sette av den tiden med oss to, da kjenner jeg meg så elsket at jeg har batterier å gå på resten av uka. Fysisk berøring det fjerde kjærlighetsspråket. Og det igjen, alle trenger fysisk berøring. Det har jo vært gjort forskning på at barn som ikke får fysisk berøring, de blir syke, ikke sant? Og vi også i et ekteskap hvor vi ikke tar på hverandre, og hvor vi ikke har jevnlig fysisk kontakt, så blir vi tomme. Vi, altså, alle trenger det også. Det bare så enorm forskjell på de som har det som primært kjærlighetsspråk, og de som, hvor det ligger litt lenger ned på lista over fremmedspråk. Og hvis du har det som primært kjærlighetsspråk, så liksom, det bare den berøringen, den det kan være helt sånn elektrisk, ikke sant? Du bare, du bare lader batterien, det sånn sett i kontakten på mobilladeren, liksom. Og du ser bare batteriet begynner helt inn i displayet, ikke sant? At hvert minutt du da sitter på fang eller han holder rundt deg eller sånn, så kjenner du bare at batteriene bare lader sånn. Og det fordi at noen skrudd sammen, sånn at det veldig viktig. Og det klart at man nyforelsket og akkurat det sammen, så har alle det der veldig, fordi at man vil være mest mulig sammen, og det bare i tosomhet, og man tar masse på hverandre og kysser og klemmer, og det voldsomt intenst. Men hvis ikke det det primære kjærlighetsspråket, så vil det der dabbe litt av etter hvert. Og hvis da den ene har det språk og den andre ikke har det som første språk, så det viktig at den som ikke har det som første språk lærer seg å bruke det språket litt mer, for det skal så mye mindre til å fylle opp batteriene til ektefellen på det området enn å bruke alle de andre, selv om ikke man skal neglisjere de andre. Og så til slutt gaver. Det veldig forskjellig. Jeg mener, alle føler seg litt snurt hvis ikke de får noen bursdaggave. Alle synes det trist med en jul hvor alle de andre fikk gaver, ikke jeg. Og alle setter pris på en liten oppmerksomhet av og til. Og det klart at det å få en oppmerksomhet fra ektefellen i form av en blomst eller en bok som de har kjøpt til deg fordi de tror du har lyst på den, eller et eller annet liten ting, det betyr noe for alle. Men for veldig mange så betyr det ikke så veldig mye. For andre igjen så det bare få et kort hvor det står at jeg glad i deg. Det bare, han elsker meg bare så innmari høyt. Eller en rose, ikke sant? Så det bare, den får stå midt på salongbordet, og bare hver gang du ser den, så bare, ikke sant? Han så glad i meg. Den kjøpte han til meg, ikke sant? Han brukte 10 kroner på en rose til meg, liksom. Fordi han tenkte på meg. Og de som har gaver som primære kjærlighetsspråk, de elsker også å gi gaver. Ikke sant? Og en mann som har en mann som har en kone da, som har kjærlighetsspråk og gir gaver, han skjønner kanskje ikke helt det hvis hun kjøper sånn småting til han, eller liksom legger sånn liten sånn lapp på kjøleskapet med en liten blomst, og jeg så glad i deg, eller kjøper en liten sånn magnet og setter på kjøleskapet. Det for mannen. Ja, det jo veldig hyggelig at du tenker på meg. Jeg setter jo veldig pris på det. Hvis han hadde virkelig skrytt av meg, så hadde jeg gått til himmels. Mens for henne, for han ikke gjør det der, han aldri gjør det, for han skjønner bare ikke poenget, ikke sant? For han får ikke kick av det selv. Så skjønner han ikke det der, at ja, men bryllupsdagen er 10 års bryllupsdag, da må jeg kjøpe 10 roser, liksom. Eller, nå det sølvbryllup, så nå det 25, ikke sant? Og man liksom, de store anledningene da, altså, nå må vi kjøpe en diamant, eller liksom sånn veldig stor anledning, så går det 10 år til neste gang det noe greier. Mens for en som har gaver som kjærlighetsspråk, så det ikke prisen på gaven. Om det var en diamant til 10.000, eller om det var en rose til 10 kroner, så kan ofte den rosen være en større gave enn den diamanten, for det ikke selve gaven, men det kjærligheten som gaven representerer. Fordi man har gaver som kjærlighetsspråk. Det veldig lettvint hvis begge har det kjærlighetsspråket, for da det bare å kjøpe sånne småting til hverandre hver dag, også. Nesten sånn kinderengaver, ikke sant? Så hver dag så gir man en bitteliten ting, og så man kjempefreska og har det kjempegodt, og batterien fulladet til enhver tid. Men ofte så det ikke sånn, da. Og da kan det være litt lurt å finne ut hva slags kjærlighetsspråk partneren vår har, sånn at vi kan sette støtet litt mer inn der enn på de områdene som kanskje ikke betyr så mye. For det som typisk at hvis ikke vi har et bevisst forhold til kjærlighetsspråkene, og det de færreste av oss som har hvis ikke vi har hørt noen undervisning eller lest noen bøker om det, så det at ikke sant, på seg selv kjenner man andre. Og det betyr at det jeg ville satt pris på, det gir jeg til Maren. Så hvis det at hun roser meg, for eksempel, hvis det hadde betydd enormt mye for meg, så sier jeg til henne at ja, denne middagen var god, du. Kjempefint, og det ikke feil å si det. Men hvis jeg liksom konsentrerer meg hele tiden på å komme med en sånn skryt til henne, og det ikke feil å gjøre det, vi skal kappe sånn med hedre hverandre, men hvis det min liksom primære liksom, måte å prøve å glede henne på, da, fordi at det ville jeg satt så stor pris på selv, og jeg bruker så mye kreft på det at jeg neglisjerer at hun egentlig vil sitte på fang i 5 minutter, da skyter jeg på en måte på feil målskive, altså. Jeg skulle heller satt inn støtet på den blinken som virkelig betydde noe, og som ga en innertir på første forsøk. Og det litt viktig, at vi bruker vårt eget morsmål først og fremst. Men det ofte litt sånn vanskelig, hvis du treffer en amerikaner, så du rett og slett nødt til å skifte til engelsk, altså. Selv om de kan lære noen norsk ord, så det blir så starten og vanskelig. De skjønner ikke alle nyansene i språken, så du må liksom helst snakke engelsk. Og det ikke sant, du kan lære deg å bruke andre språk, men det veldig fordel å møte folk på hjemmebane, for da det liksom rett inn i hjertet med en gang. Og så det sånn at om du ser på det som et mobilbatteri eller en bensintank, vi har alle sammen inni oss en slags kjærlighetstank som vi trenger å få fylt. Og det som at når vi kjenner oss veldig elsket, så den tanken full. Og når vi kjenner at alt går på tverke, og vi skjønner ikke at det parforholdet som har noe med det å gjøre engang, men vi kjenner oss bare så elendig, da det ofte at den tanken begynner å bli tung. Og hvis vi får noe som fyller opp i den tanken, så kjenner vi bare, yes, livet verdt å leve, jeg har det godt igjen, og er det ikke godt å være til. Og poenget at, hva det som fyller den kjærlighetstanken, eller den emosjonelle tanken vår? Jo, det disse kjærlighetsspråkene. Og det akkurat som det forskjellige påfyllningstrakter til den tanken, som har forskjellig størrelse. Og hvis du for eksempel har fysisk kontakt som kjærlighetsspråk, så betyr det at der har du en stor trakt. Og liksom nesten uansett hva som kastes imot deg, så oppfanges det av den store trakta, og så går det rett inn på tanken. Og så kjenner du bare, det skal bare liksom 2 milliliter til, og alt på tanken, ikke sant? Men hvis du da har dette med anerkjennende ord, da, det er det minst viktige for deg, så det preller litt av, liksom. Det så lite av det som kommer inn på tanken. Mens hvis du da får fysisk berøring, som sånn middels greit, sånn tysk annet språk, eller engelsk, ikke sant? A eller B, B eller C-språk, ikke sant? Så du skjønner mye der. Du får tak i mye, men overhovedet ikke så mye som om de snakket norsk til deg. Og hvis det var anerkjenn ord eller gaver, så det liksom den lille gaven, den bare plumpa rett ned og ga full uttelling. Og så det når vi lar noen fylle på, ikke sant? Så stiger nivået i kjærlighetstanken. Og det klart at hvis du da bruker den største trakta, så vil jo nivået stige veldig mye fortere enn om du hele tiden satser på feil trakt. Så det å lære seg at hvert menneske har en sånn profil med... Vi har alle 5 kjærlighetsspråkene, alle har alle 5 traktene, men det på en måte forskjellig hvilken trakt som størst og hvor stor den Det kan være greit å reflektere over for sin egen del, og reflektere over for ektefellen og prate litt om. For kanskje finner vi da veldig effektive måter å fylle opp den emosjonelle beholderen på. At ikke vi driver her nede og liksom sliter med disse her ineffektive metodene, ikke sant? Vi nede på 0 og 1 hele tiden, fordi at det vi driver og fyller på den der knøttlille trakta der. Og tenker liksom at hvis jeg bare kjøper mer blomster til henne, så blir jeg vel fornøyd, ikke sant? Og så ikke det hennes kjærlighetsspråk i det hele tatt. Mens der du virkelig var hjemme innertieren, det var å gå og planlegge middagen, dra og handle inn til middag i dag, og så når middagen over, så tar du feier over stua med støvsugeren, og så det bare halleluja, ikke sant? Tanken går rett til himmels, ikke sant? Og det så overfylt at det renner over. Og så det, og så får du så enormt mye tilbake. Det der jo litt, ikke sant? Nå skal vi ikke snakke mye om finans, for det mange som har brent seg på det siste. Men det jo sånn, hvis du aksjespekulant, ikke sant? Så hvis du litt forretningsmann, så ligger du selvfølgelig inn pengene dine der du tror de avkastning. Nå skal vi ikke bli så kyniske at vi liksom behandler ektefellene vår som et aksjemarked, men det klart at litt sånn kynisk det lov å være. At du faktisk setter inn støtet der hvor det hjelper. Du faktisk investerer der hvor du får høyest rente. For at hvis du har virkelig fylt opp kjærlighetstankene via den største trakta, så det plutselig ikke så viktig med alt det andre. Da ordner det seg, da får du så mye igjen at du får egentlig lyst til å gjøre alt det andre. Men så du litt tilbake der hvor man kanskje var i begynnelsen, hvor man liksom brukte alle kanaler og alle kjærlighetsspråk på en gang. Ja, da vi straks ferdig. Og så skal vi snakke litt, bare ta, vi startet så sent, så vi tar 5 minutter, og snakke litt om kjønnsforskjeller til slutt. Der har vi jo han Gunnar, men der han for lov, og der han fått seg en partner. Nå ser jeg hvordan han driver og svømmer nå, nedi glasset sitt, for å, han leter etter partneren sin som han vil snakke med. Men dette med kommunikasjonshuset må vi si noen ord om. Det skal vi også komme inn på når det gjelder barna. Men det sånn at det ikke bare det at vi prater sammen, men det litt hvilket nivå vi prater med hverandre på. Nede i kritikkens kjeller så har vi den negative formen for kommunikasjon. Når vi kritiserer hverandre, ikke sånn bare påpeker ting som vi synes vanskelig i en på en kjærlighetsfull måte, men når vi kritiserer hverandre, da vi nede i kjelleren, i mørket. Det veldig lite hyggelig å få kritiske bemerkninger fra ektefellen sin. Det veldig lite hyggelig. Mens når vi får mer sånn nøytral informasjon, så det liksom helt greit. Vi på hilsen der, sånn som vi med naboen. Det ikke alle som snakker så mye med naboen. noen ganger så utveksler jeg informasjon med naboen om litt sånn, jeg pleier å spørre naboen min om litt sånn råd om sånn byggtekniske ting, for han har bodd der I mye lenger enn meg og har bygd hus og vi har masse sånne ting vi snakker om, masse ting jeg snakker med naboen om, jeg snakker om bil og jeg snakker om hus og litt sånne ting, vi utveksler informasjon sånn det på jobben også og det greit I et ekteskap også, så må vi også det nøytrale ting vi trenger å kommunisere om sånne ting, når barna skal hentes I barnehagen og ja, hva vi skal spise til middag og sånn Men det finns et høyere nivå å kommunisere med som handler om å dele tanker, ideer og meninger, og det ikke sikkert vi gjør til naboen. Det ikke sikkert vi står og snakker om hva du mener om viktige overbevisningsting med naboen. Gjerne skulle vi gjort det, men det ikke alltid vi gjør det. Og det også sånn I et parforhold at man på et høyere nivå av kommunikasjon når man tør å utveksle tanker, ideer og meninger. Men det krever igjen at man har tid sammen, og at man på en måte har gjort seg ferdig med det man trenger å utveksle informasjon og sånne ting. Og når vi kommer opp her, så begynner det å bli litt truende. For når vi deler følelser, så kan det være en følelse at vi litt såret, eller det kan være savn, eller det kan være ting vi redde for å bli avvist på. Så det krever enda mye større grad av trygghet å dele følelser med hverandre. Og på det aller høyeste nivået så har vi det med å være åpen og ærlig. Og det klart, dit det mange som aldri kommer. Fordi det for truende allerede å dele hva man egentlig føler. Og for å unngå bråk, så gjør man ikke det, eller frykt for å bli såret, så går man ikke dit. Det ingen som lever her oppe på loftet hele tiden. Og det ikke meningen heller. Det hadde vi jo ikke fått gjort annet enn å sitte I sånn dype samtale med stjerinlyset mellom oss. Vi nødt til å leve et liv hvor vi utveksler informasjon, og hvor vi sammen med andre mennesker, og hvor vi snakker om mer hverdagslige ting. Men et ekteskap hvor vi aldri går alle trappene opp på loftet, blir veldig fattig. Og vi trenger å sette av tid I hverdagen vår og være åpen for at vi nødt til å dele mer med oss selv. For da vi her oppe, at vi virkelig sveiser sammen og opplever at vi kjenner hverandre på dypet. Dette her gjelder jo alle relasjoner. Du kan godt bruke det kommunikasjonshuset om hvordan forhold vi har til naboer og til kolleger og allting. Men det viktig å ha det I bakhodet at Når vi nyforelsket, så det liksom det eneste vi opptatt av hverandre, og vi vil liksom kjenne hverandre på dypet, I hvert fall tror vi at vi gjør det. Og vi tror at vi åpne og ærlige hele tiden, og vi pøser på hele tiden, og vi har liksom ingen filter. Og så det mye av det som skjer, sånn som Kjell snakker om, at det umulig å snakke med dem. Det litt det at man kommer vekk fra dette, at man ærlig. Det ikke ens egne følelser man snakker om, med mindre man bare utviser at man sint da, eller at man frustrert. Og man snakker ikke engang til om hva man mener om viktige ting I livet og verdier og sånne ting, men det går på det nivået her. Og I den der tidsklemma som så populær å snakke om nå, så det ofte her det går hele tiden. Så man hilser på kona si døra, utveksler informasjon om hvem som skal hente barna. Vi gjorde litt sånn I en periode, hvor Maren jobbet 80% nattvaktstilling, jeg jobbet firedelt vakt som kirurg, og jobbet da hver fjerde natt pluss på dagtid hver dag. Og Maren jobbet da 80% nattstilling. Jeg tok med ungene til sykehuset I bilen. De satt I baksettet. Hun overtok bilen på sykehuset og kjørte dem til barnehagen. Dro hjem og sov. Når hun hadde sovet ferdig, så gikk hun og hentet barna. Kjørte barna hjem. Så kom jeg hjem og spiste middag hvis jeg ikke hadde vakt. For da jobbet jeg utover. Og sånn, da ble det I perioder sånn at vi var her nede hele tiden. Hvordan skal vi gjøre med henting? Har du vakt I natt? Ikke sant? Og så kunne det gå dagevis hvor vi bare var her. Og når var helt så var jeg så sliten at du skulle gå opp her var ikke nødvendigvis så veldig enkelt. Og der det veldig mange som lever alt for lenge, og da kan det veldig fort skape trøbbel.